sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya ilamu, pebo yebu lamu na bino banso na lilaka na biso sango mwuki lelo. Wezali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Goma, na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Rob McClain. Bazali bongo, onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango mokile. Le pesa milibino na Marius Munga. Boyoka, basango, te milibino o mokulu mwalelo. Adalberto Costa Junior, mokambi ya UNITA, lingomba ya monende ya opposition ya Angola, aboy kondima, bilembo, bizali kobimisama, sima maponami, mamokonji wa mboka, mpe ya bakilini beko, ya mokulu mwamisa, tomoleki, na mboka na ye. Mokili mibeko Didas Pembe atomboli mongongo pona kotelemela maimazali koleka na province ya Maindo na territoire ya Kwamut kati na bateke na bayaka epai wapi batu koleka tuku misato basi babomami
batu bauti na province mosusu bauti na territoire mosusu balingi koya kotouche ba valeur traditionnelle.
Mpona bobateli ya ibale ya Kivu, tompe la Kivu, epekisami na bayimboka kobwaka milangi pe bosoto na ndenge na, ya ndenge na ndenge na ibale tompe lak eyi.
Boyebi la Kivu eza na mbisi mingi penza te. Soki tozo koba na kobwaka biloko mabe na lak, tokozanga penza na sambaza mbisi oyo toliaka mikolo nyoso.
Na ingumba Kisangani na ituka Chopo, lotiliki to courant elektrike komi pasi penza mikolomiye.
Musala e boite makasi pe kitisi recette na biso pona kura. Tuzozwa kura par mois des fois tantôt bozan kura bo demi journée kure kei.
Lelo na manaka biso na kombo na Bozindo e di sango akosola na John Omombo Ochumba pona maimatali mabongisi mama ponami na maimazali koya mama ponami maimazali koya na ekolo RDC. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalilo tukolanda nyoso wana na bolai na sima mwango nga moke. Kasisika tulanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
Tangi ya bilembo ya maponami ya mokonji ya mboka pe ya bakilimi beko bokumi pene na suka na Angola bana ba Angola ba zali kuzela bosakolami bwa suka ya bilembo lobi na mpokwa na 97% ya bilembo etangami impela lingomba ya mokonji ya zali na ebonga Joao Lourenço ezalaki na 51,07% kolanda komisyon elektoral to misala ya maponami na Angola na mibu Tukumotoba na mwambe Joao Lourenço azali bongo kokende na kotikala na ebonga pona bokonzi ya mibali na Angola mokili mulubili ya lingomba ya ye impela Rui Falcao alubi impela ezibi bonga mingi po na kotikala na bokambi mboka bana ba Angola pene na milion zumi na minei na koto minei ba nde ba kendaki kopona mikolo mibale mileki to mokolo mwamisato soki bilembo bi ebitikali lolenge bizali sika ekozala mbala ya yambonde impela eye ezali na bokonzi wutu lipanda to wutu pene na mibu tuku minei na sambo ezwa bilembo bianse koleka na 2017 Joao Lourenço na impela balunga ki na 61% pe na 2012 ezala kibongo 71,84% mbala eye unuta lingomba ya monene koleka na opposition ekozwa bilembo mingi koleka na mbala ya liboso na koleka bambala yiswe leka pe ekomi bongo po ekomi bongo sika na 44,05% kolanda komisyon elektoral ya Angola unita ezwaki 26,67% na 2017. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalu Kunde akolakisa elongi ya mboka na ye na likita ya molongo ya Tokyo mpona ntumbwa ya Afrika to Tikada 8 liye likubanda lobi mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya mwambe kino mokolo mwa tukumi bale na mwambe ya sanza mwambe ya mwambe eye na Tunisie. Samalukonde akomaki na Tunis Lubiluleki elongo na Baiki ya Mbula Matari Nikita Liango likotala makambo lokola Milona Bosengisami na Libuki ya Bikolo bya Etuka pe Mombongo kati na bango sima na Bokono bwa COVID-19 mbongwana ya klima Bokingi mbongwana ya numérique lotiliki ya Malamuto énergie verte pe ekotalema. Kolika bato batano ya libota lyoko bakufi na moto na komini ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Moto mwango mopelaki na ngonga ya Yambo Butubuleki pe muziki si ndako mobimba. Bato baboti babale pe bana bango babango basato bakufi mukambi ya nouvelle dynamique ya société civile Silvano Safari na Bukavu alobi ete mama ya libota liye azalaki bongo na zemi kinosika eloko emimi moto moye banite kasi moto epelaka mbala mingi na komini ya Kadutu ndako mingi ezikaka pe bato mingi bakufaka. Mukambi ya Etuka ya Tanganyika Julie Ngungwa azali huto mokolo mwamisato muliki na Kinshasa ipai ya bengisa mina vice-premier ministre pe ministre ya mambi makati ya mboka pona matata na assemblée provinciale pe pona bozangi Bukingi na Kalemi pe na Manono. Julie Ngungwa autaki kupona masanza mibali miliki po na kukamba Etuka eye. Julie Ngungwa asengami pe kunlimbola pona nini Etuka eye ezwi nyongo ya dolara milion zomi na Raobanka. Bato koleka zomi na sambo bakufi pe mingi misusu ba memami na lopitalo sima na komela masanga makasi lokola lotoko basombaki na nganda moko na nzela na nord ya Uganda elobi bakonzi ba ekolo eye. Likama liango lisalami na mboka Arua epai bato boye bamelaki masanga maye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo basanga na biso na mukuse bozali kolanda sanga muki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Adalberto Costa Junior mokambi ya UNITA lingomba ya monene ya opposition ya Angola aboyi kondima bilengo bizali kobimisama sima maponami ya mokonzi ya mboka mpe ya bakeli beku na mokolo mwamisato moleki na mboka na ye. UNITA ezali kondima te bilembo ya kozela elobi Adalberto Costa Junior liboso ya bapandisango na Luanda. Mokambi ya UNITA asengi commission electorale abandela kotanga bilembo ya maponami boye kolanda bilembo bya commission electorale misala ma mabongisima maponami bibimisamaki kino mokolo mwaminei na pokwa mpela lingomba ya mokonzi ezali na lingomba ya mokonzi ezali na ebonga sika ya Joao Lorenzo ezali na 51,07% pe UNITA ezali bongo na 44,05%. Mokeli mibeko Didas Pembe atumbuli mungongo pona kotelemela mai mazali koleka na province ya Maindombe na territoire ya Kwamout kati na bayaka mpe bateke epai wapi batokoleka tuku misato basi babomami tolandai.
Pouvoir traditionnel basimba kaote pour congolais azali attaché na ba tradition na ye makambo elekaki na yumbi ezalaki lié tout simplement na pouvoir traditionnel mokonzi ya communauté moko bakio kundaye esiko ba communauté mususu wana lobite ye en tant que mokonzi bako kundaye na sikote matata bimaki wana matata oyo pe eza kobima na province na territoire ya Kwamutu ezali batu bauti na province mususu, bauti na territoire mususu, balingi koya kotuse ba valeur traditionnelle ya territoire wana, ba kolo territoire ba boyaki yango. Yango ne mote bimisa ki matata. Yango na lobi, to vanda na amour, to vanda na bolingo, mais dans un respect mutuel, mutu na mutu a respecté ba tradition na ye, na banzi kine ko vanda.
Kasi batu ba yike pe batali ete makambo ma Amerika na 2018, zalaka na tango ya maponami, ou pembeni ya maponami, ou yopeza liko salema, na tango ya maponami, ou bien pembeni ya maponami. Est-ce que, quelque part, ekoki kozala na bayi politique, bako kozala sima makambo, ou yopona yo?
Je ne crois pas. Voilà, ils allaient analyser d'ailleurs, et je ne partage pas. Ils allaient tout simplement, les Kambango et Eko Bimanatango et Mabé. Et Moutoula Moutoko, Eko Pesse Interprétation Ndenge Naye. Pour la élection, et Tindate, ma communauté, ça n'a pas de sens. parce que ce qui est salakité, ba konzio ba kufaki, ba ki okunda bango et pa ya mboko e mususu, so ba kunda ki bango esika na te matate ngo bi mate. Mbalo e pe so ki te, ba ndeko na biso bayaka, bayaki kokoko. Koluka possibilité ba koma, ba chef coutumier na ba bisiko ba bazali, ya onde kote si matata. E zali te ke ba elex. Je ne pense pas, peut-être, mais n'a beau qu'on s'avançait dans le terrain ou en comme Mathieu, je n'ai pas de preuves, et sous bassement, là où ils allaient peser solidité.
Ezala kibongo Didas Pembe, wazali bongo mu Kelinibeko na province ya Maindombe. Pona mobate le bali ya Kivu, tope la Kivu, epe kisami na bali mboka, kubwa kabilangi, mpe bosoto, ya ndenge na ndenge na ebale, tope lak eye, mpo mai ya lak eye, ezali na mutu ya makasi pambate, ya ngonde ezali kaka mai eye, bato banso basale laka. Tona ndabula yuto goma na fiston ise mwami.
Ebyanga meli eye, eselemaki na likitali ya ebandeli ya mabongisi, mabobate limalamu, mabiodiversite, pe ekosistem ya basi ya lakivu, mpe ruzizi, natina ete maima ebale, eye, mabebisa mate, akizumana Charles, oyo, aoti na mboka Burundi, mpe azali mokambi molandi, wa proje eye, alimbo la biswete, bosoto mingi na mai, bokoki kokimi sambisi, mpe, bokoki komema, bokono buwa ndenge na ndenge na baimboka, baiba melaka mai eye, malobama Akizumana Charles.
Avec la pollution,
pollution mai et baby saka, biodiversité ya lac, pollution et kimisaka bambisi na mai, pe bambisi bakimilaka, bisika bakozala malamu, ndakisa ya lac Tanganyika, pollution e utelaka mingi mingi na ngumba Bukavu, Goma pe bisika bisusu, bosoto bokitaka na barrage na Ruzizi, pe bozali ko bebisa makamu mingi, omoni na lac Tanganyika, mbisi mingi ezokima na mboka Tanzani, pe na Kalemi,
Tanzania, direction Kalemi.
On a mon aïe, maire Yangumba Goma, colonel Yapoulousou, François Makosa Kabea, a bien qui va vani banso Yangumba Eye, cause à la penza mayele, mpeko tika ezale, yakobuakaka matiti, tope milangi, ya plastique na mai, pour la boulamu, bobato banso. Tona na colonel François Makosa Kabea, maire Yapoulousou, Yangumba Goma.
Le lac l'eau est sale, on va faire un travail sur l'eau.
Toebi, mai, ezali penza bosoto mingi, esengel na biso, tosta la maçon, pona kou batila ebale tope laki na biso oyebi ngo tozali kobwaka bosoto na mayi mikolo na mikolo ezali na tina ete tozwa nini mayi ya lak nde tosalelaka mingi mayi oyo ezosunga biso esengeli tobatela ebale tope laki tosengi na bayimboka banso babwaka lisusu te bosoto na mayi ezali na bisika ya kobwaka bosoto boye kasi te na mayi ya lak na biso te oyebi lak Kivu eza na mbisi mingi mpenza te soki tozokoba na kobwaka biloko ma bena lak tokozanga penza na sambaza mbisi oyo toliaka mikolo nyoso na Goma tosimba ete mbula matari na ba partenaire na ye alapinda ipenza ete azali na makanisi makobongola milangi miso mia plastika nye mibwaka maka na ebale eye poete miza la pave tope goudron wana kotonga ba balabala na tina kobundisa polisyon tope bobebisa mibwa ebale ya Kivu na milangi wuta engumba Goma fist Isse Mwami pour la Lac America.
Merci Mingi Fiston Isse Mwami. Na ngumba kisangani na ituka chopo lotiliki to courant électrique comme pas si penza mikolumi. Misalamiye misale makana nzela lotiliki, misalamiye misale makana nzela lotiliki, misali penza na kokoso makasi. Na ngambo isusu ntala biloko mpe mati makasi. Kasi SNEL, société eye epesa ka lotiliki e koki ko pesa biano bisengelite na ba, na bozangi botiliki lotiliki loyi. Tola na bolayi na sango yango na Jean-Claude Fundi.
Mpasi pe milelo, bafandi ya Kisangani bazali kobika na kokoso na bozangi ya lotiliki. Utasanza ebele, lotiliki to courant électrique ekoma na kokoso ya makasi. Misala miso miye misale la kalotiliki mikomi na mikakatano. Tolanda bato ya banganda, rizeri pe misala ndenge na ndenge.
Na ebite so na ko employé moni ni koza likolo ya deception so rosu nganga ko pesa nga mo oza likolo ya deception po SNEL na ebite so ki musana na bango ezanini tozonyo kwa makasi na niveau moko koza la idete tout de suite ne na olobela na tu kosomba groupe électrogène sticole on a bima na réseau SNEL en tout cas yanzika pe musala makasi tokufeli
musala e boite makasi pe kitisi recette na biso pona kura tozozo akura par mois des fois tantôt bo dans la courabo demi-journée courée maintenant toujours ça là castillage et belé na dépense pour na carburant
courant et à caté courant et alité faire monsieur tout seul à capano et monsieur sous qui m'a quel est la groupe les banques à d'abord pressing bongo courant bonga
couloir na biso poto zwa courant courant zoya té par semaine toujours zwa courant tant sous courant zoya né 21h 22h biso bat tous en catch à centre ville toujours dépendre na courant net na basalo de coiffure moeto fonctionner zo zalaté.
Nzo kande mpasi yango ezali mpe kotungisa ba ebazali na ba radio pe ba television. Magloire Bolunda, promoteur ya radio et television Force des Médias, moko ya ba chaîne ya minene na Kisangani, abombi mpasi yeyete. Tolanda Magloire Bolunda.
Et loko babengi radio to television esengeli etambola 24h sur 24. Kasi biso a moyen to sala yango ezali te, tozo perdre auditoire na biso po boza chaque fois boza ko emekre te, esali ke ba auditeur na biso, ba telespectateur na biso, ba zoki ma biso po kura moyen to sala ezali te. Ata ko bino bozali na lotiliki, e ke bolekisi, na kati ya mboka lotiliki ezali te, batu baike bazo landa te. E komi mwa pasi mingi toko sala mosala na pokoso. Sosite pesa ka lotiliki esi lobale lo bambula na bambula ke bazo bongisa, bazo bongisa, bazo bongisa, bako bongisa lundi et kufi mardi, bako bongisa samedi et kufi dimanche.
Ongambo yaye, Moïse Lomande, oyo asala kamisala mialo tiliki, abanzie te centrale hydroélectrique ya Chopo, esili konuna. Asengi nambula matari ya ekolo Congo, kotonga centrale hydroélectrique mosusu. Tolanda Moïse Lomande.
Poba machini oyo epesa kabiso lo tiliki, eza boma machini ya kala, ya kala kala penza. Lingomba snele oyo sala kapo babongisa batinde la biso lo tiliki na bandako na biso, bazali na boko soma kasi. Poba machini wana ya kala, soki eloko ekufi, poba bongisa yango, esengeli bakende wap, izine oyo sala kababilo kwa nezala kalisusu te, basiba kangaba mususu, basiba sala ba modele mususu, oyo ya biso awe ya chopo ezala kalisusu te. Ifo bango babongisa sikoyo nde baada. Adapté pour bâtir la machine pour épétine de la biso moi l'autre qui est au mouquet aux anangons à ville siko. L'état n'a biso n'est à singeli pour sunga snel et post n'est l'azo la machine à sika. Ba machine yoyo, soki poko so ezali bako bongisa yango. Et loko moussous ezali pe kotala, tango batiaka ba machine wana, ezala kana mibumi leki. Mpoka kisangani zaka mounene ndenge ezale lote. Bato azalaka pe mingi ndenge ezale lote.
Alphonse Kitambala, mokambi ya snel na etuka ya chopo. Sima ya kosolola na mokambi ya etuka ya chopo, asololi ete mokambi ya etuka chopo, amipesi ipo na bobongisi central ya chopo. Tolanda Alphonse Kitambala.
Kosololi na mokambi ya etuka, na bosololi boye, tomoni ete Societe Snel ezali koleka na mikakatano na tango oyo. Kasi mokambi ya etuka azali koluka biano pona libela. Na bosololaka na ye, mokambi ya etuka azali komipesa pote biano ya solo solo ezwama. Biano yango ezali kobongisa centrale hydroélectrique ya Chopo elongo moko na mbula matari ya ekolo Congo.
Bosengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo etongama na mobun koto yoko na ntuku libwa na ntuku mitano na mibale 1950 ekomi kokufa ngonga iso. Nzo kande posa ya lotiliki yomboka Kisangani ezali ya koleka ba megawate ntuku minei kasi yango ekoki kopesa ata megawate zomi te. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi Asumani pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Leo tozali mokolo mwa mitano, lokola mikolo miso, mia mitano ezali mokolo mwoye, tolanda kamana kama biso na kombo ya na Bozindo. Lelo edi isango ya mipo na biso John Omombo Ochumba, wazali bongo yoko ya parti Force Socialiste Progressiste, pasolele na maimatali mabongisi, mamponami, maimazali koya na ekolo RDC, tolanda bango.
Mbote kundiko o John Omombo.
Mbote.
Lelo tu yambiyo, batu mingi baibiyo loko la mupanje sango. Kasi, lelo tu kuyambao loko la mui politiki. Kwa hiyo mungu kwa hibisa biso, kula kisana bato, nini uzali na maimatali politiki.
Ngai Omombo Chumba John, nazali president national ya parti politiki oyo babengi Force Socialiste Progressiste, FSP na mukuse.
Oui, toyo kiyo o pameli makambo tupe misala ya mabongisi ya mapona miseni na kolobaka ete na maimanso masala misi kapo na ukene na mapona mi seni ebuki mibeko na boku seibisa biso seni ebuki mibeko na nini
biso to kendeki na lisanga oyo babengi cadre de concertation le 16 juillet dernier oyo seni ebengisaki na bai politiki banso bayebisaki biso basango ebele oyo etali makambo ya maponomi kasi bayebisi biso lisusu ete cartographie electorale ezali kosalema tokomelaki seni le 27 juillet tosali un mois seni apesi biso eyano te na mituna oyo totunaki seni na mituna wana toyebisaki seni ete esengeli article 47 ya loi electorale batosa yango mpo article wana elobi ete na makambo oyo etali ba bureau de vote cartographie electorale esalemaka kolandama na nombre ya bato oyo bakopona oyo babengi baelecteur kotala mpe bisika bango bavandi par rapport na esika esengeli bakende kovote mpe cartographie wana seni esengeli abimisa yango polele 30 jours avant campagne electorale elingi koloba ete opération wana esengeli eintervenir na nsima ya enrolement des électeurs mpo makambo manso ezosalema ifo oyeba esika baelecteur bazali yango tokomelaka seni mpona koprevenir ye koloba ete oyo ezali kosalema tokoki kondima ezala repérage elingi koloba ete baagent ya seni bakei kotala bisika nini bakoki koarole bato kasi nsima nango nde baye kosala mosala ya cartographie electorale mpona bato bakende kovote tobosani te mpamba te centre d'inscription esika bato bazali kosefere arole ezali mpe esika bango mpe bakoki koya kovote kasi na nsima ya enrolement nde seni akoyeba ete esika songolo esika pakala baponi to baelecteur bazali ebele mpo biso tozali kobanga ete babiro de vote oyo babengi na lopoto babiro fictif eya kokoma batia yango na bakati ya zamba bokoyeba te yango tolobi na seni operation wana esengeli ekota esalema na nsima ya enrolement des électeurs nde yango tosalaki na seni lokola toza komona misala nyonso bazosala ezala communication ya bakonzi na bango bango baza kolobaka makambo ya cartographie électorale yango tolobi cartographie électorale ezali concept oyo ezali légal ezali na mibeko yango esengeli esalema nsima nango mpo toboyi mosala ya kitoko oyo seni azali kosala eya kokende na mai likolo ya kobosa na ete esengeli batosa mibeko
kasi mobeko yango elobi na sikisiki nini mpo toyoki seni elobi ese pusani mwa moke mpona koyeba soki babiro de vote ekozala wapi bino bolingi koloba te bakoma bakombo ya bato bakopona yambo nde mobeko esengi
mobeko oyo ezali kotala mambi maponomi oyo tobengi loi electorale na article 47 bis elobi na lopoto ete cartographie electorale ezali defini en tenant compte ya distance ya baelecteur mpe soki okei na suka na yango balobi la seni publie cartographie wana 30 jours avant la campagne en tenant compte du nombre des inscrits elingi koloba boye esengeli na seni kozala na oyo tobengi fichier electorale fichier wana electorale ezala netoye ezala certifie ezala fichier oyo ezali na credibilité fichier wana nde kosalisa seni ayeba ete na mboka oyo babengi ezala ta bongandanga baelecteur bazali ebele totiela bango babureau de vote ebele koleka bacentre d'inscription ndenge totiaki liboso parce que enrolement ekoki kozwa 3 mois kasi vote ezalaka kaka mokolo moko esengeli koyeba capacité d'accueil ya vote nyonso bakoyeba lisusu ete tokosala répartition ya basiège okomona na kinshasa bazali soki na 48 députés provinciaux okende boye na mboka kuna par exemple sankuru bokokuta bazali soki 25 soki 26 députés ezali apartir kaka ya oyo babengi fichier électorale tokoki ko sala te cartographie électorale ba valider ba donner nango na ko tia ba o ba bin ba cabane chaque toye ba boko tia ba cabane ona wapi chaque toye ba bureau de vote ezali lokola mutaza ko tonga ndako a yebite ba nani ba ko ya ko vanda wana ndako ya baboti kozala wapi ya bana basi kozala wapi mpe esika nzonga iken nzonga inene kozala wapi esengeli liboso ko identifier batu mpe koyeba esika nini ba elekteur bazali en fonction ya nombre ya ba inscrit de bokosa la cartographie électorale kasi biso tomoni ete seni na ba communication na ye nyonso azali kosakana na ba mo tanto alobi cartographie électorale tanto alobi repérage soki ezali repérage parti na ngai tokondima kasi soki ezali cartographie mobimba électorale tolobi esengeli totosa mibeko
etikali toloba mobu moko na ba sanza ya kotanga kutukatite ya mobute po maponami mai masengeli masala ba masalama kasi maibino bozali koloba bokanisi te ekozongisa bongo jinaka ya seni sima pe maponami mazonga sima po soki babi batelema babandosala makambo bino bozosengeza bongo te
te ezali bongo te na 2011 tozalaki na seni ya pasteur Ngoi Mulunda akotaki ajaki kipe na ya bokonzi 7 mois avant basa l'élection akutaki basali kaka mois enrôlement moke mais to sala ki élection na 2011 tolobi boye soki otangi mibeko opération wana ya cartographie logiquement ezali opération o ezali pembeni ya élection eza opération bokoko sala plus de 600 jours avant hein mais awa tozali na a peu près ba 400 ou 300 90 quelques jours ne tikali na biso mpona maponomi tango ezali pona nini seni atindi bato basa la test pona enrôlement elongo test ekomi balobi bato baleke bele esengeli tokoya ko publier liste ya bato ya kosala enrôlement après ekomi sikoyo bakomi na atelier pona ko valider ba mesure d'application kolongwa makambo wana tokomi isu makambo ya teno non cartographie électorale kiso tolobi te soki ezali repérage ya koyeba esika ya kosala enrôlement wana biso tondimi kasi soki bolobi cartographie électorale mobima nde bokondima yango wana biso tokoloba ete ifo kolanda mibeko mpona nini mpona nombre wana ba électeur nde ekopesa biso njela toyeba bisika nini oyo bokoki komatisa nombre ya ba bureau de vote mpo tobosani te ete ba centre d'inscription yango nde ekozala transforme ba bureau de vote na ba site de vote kasi ekobakisama soki botali ete capacité d'accueil ezali te ezali moke yango tolobi wana mai na oyo etali ba délai parti na biso FSP elobi boye esengeli maponomi esalema na ntango oyo constitution ya mboka na biso elobi
mwana mboka John Mombo yebisa biso kasi soki bongo seni lokola yango nde ependeza oyo epesami mpifo ya kosala maponami ebonango koyoka makambo bino bozoloba mbani nango ekozala nini
biso tozali ba partenaire ya seni biso tozali te ba opposant ya seni biso toza mpe na mposa totya bakandida na biso tokoma mpe na badepute ebele na basénateur soki seni aboyi koyoka biso tokosenga na seni obele atosa mibeko conseil na biso toza kopesa seni eza mpo ete toza komona ete seni aza kosala ba innovation ebele makambo ya sika mpo élection ezala transparente bato nyonso bandima ba résultat nango yango tolobi na ndenge tozala kokende na susi oyo bino boza nango botalaka mpe makambo mosusu makomami na kati ya mikanda mibeko ya maponomi mpo yango nde ekosala ete bato nyonso bazala na confiance papa journaliste lokola otuninga motuna wana na profite koyebisa ete yo moko okokata yango tolobi boye biso tosengi masolo ya dialogue electoral tosengi yango mpona nini parce que bacondition nyonso ezali réuni te mpona kosala baélection oyo ezali
Merci mingi. Tokomi bongo na suka ya masolo eye. Tobombelaki bino mokolo molelo. Ezalaki bongo John Mombo Chumba. Wazali bongo yoko parti politique Force Socialiste Progressiste. Basolaki bongo na Edi Isango na Maimatali. Mabongisi, mama ponami. Toko mina suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokuta na bino lisusu mokolo mwa yambo na ngonga ya 18h ya Kinshasa pona basango na biso lisusu. Soki toko mina kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda na Rob McLean bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na toni bino botondi. Kukikona na basango na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com. Botika la malamu. We'll be right back.